Bo día, moitas gracias por vir aquí a esta roda de prensa donde dende a área de cultura, turismo e normalización lingüística estamos xa traballando para celebrar o 19 aniversario da declaración por parte da UNESCO da muralla como Patrimonio da Humanidade. Estamos traballando para organizar unhas xornadas nos días previos á celebración do 30 de novembro donde vamos a intentar facer unhas xornadas que teñan algo de lúdico pero tamén algo de histórico, donde vamos a ter persoas que fixeron un traballo moi importante, que estuveron aí en todos os anos previos para chegar a conseguir a Declaración do Patrimonio da Humanidade. Son persoas, como dixen, que estuveron aí traballando porque non foi unha cousa de un día para outro. O lograr que a muralla de Lugo fora declarada Patrimonio da Humanidade foi un moi longo camiño, moitas veces cheo de obstáculos, e que, bueno, ao final logrouse, pero que participou unha parte moi importante de toda a sociedade de Lugo, donde estuveron traballando aí man a man, codo a codo, pois tanto as administracións como colectivos, como asociacións culturais, e que é a única maneira de tamén, como se demostrou, de que si todo se traballa no mesmo camiño, na mesma línea, pois é a única maneira de conseguir beneficios para a nosa cidade.